ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ในภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่7ในวันนี้ยังคงกล่าวโดยหัวข้อใหญ่หรือหัวข้อชุดเรื่องนี้ว่าการกลับมาแห่งศีลธรรมอยู่ตามเคยแต่ในครั้งที่7นี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยคือยะถาภูตะสัมมปัญญาได้แก่ปัญญาเห็นชอบถูกต้องตามที่เป็นจริงซึ่งจะเปรียบได้ด้วยแสงสว่างซึ่งเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงต้นไม้งอกงามเจริญอยู่ได้ขอทบทวนคำบรรยายเรื่องนี้ติดตามสมควรว่าการบรรยายชุดนี้มุ่งหมายจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกลับมาแห่งศีลธรรมคือโลกกำลังจะวินาศก็ปราศจากศีลธรรมยิ่งขึ้นทุกทีถ้าเป็นไปถึงที่สุดแล้วโลกนี้จะถึงซึ่งความวินาศเป็นแน่นอนเราจะพยายามไม่ให้เป็นอย่างนั้นจึงต้องพูดกันถึงเรื่องการกลับมาแห่งศีลธรรมจะพูดถึงเรื่องศีลธรรมโดยตรงว่าคืออะไรมาหลายครั้งก็เพื่อจะรู้จักศีลธรรมและเพื่อจะรู้ต่อไปว่าศีลธรรมมันหายไปแล้วต่อมาก็ได้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่ารากฐานของศีลธรรมเพียงเพื่อให้รู้จักสิ่งนั้นเท่านั้นทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ในข้อที่ว่าเราจะได้รู้ชัดลงไปอีกชั้นหนึ่งว่าไอ้สิ่งที่เป็นรากฐานของศีลธรรมนั้นมันก็กำลังไม่มีกำลังหายไปนี่เป็นเครื่องตอบได้อยู่ในตัวว่าเพราะรากฐานแห่งศีลธรรมไม่มีศีลธรรมมันจึงไม่มีให้ของคู่กันอย่างนี้แต่เราพูดกันถึงเรื่องรากฐานของศีลธรรมแต่เพียงเพื่อให้รู้จักสิ่งนี้เท่านั้นยังจะไม่พูดถึงเรื่องการปรับปรุงหรือบำรุงส่งเสริมศีลธรรมหรือรากฐานศีลธรรมนั้นอย่างไรท่านขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังให้ดีๆว่าเรากำลังพูดกันถึงสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่มีแล้วในครั้งก่อนๆ ก็ได้ทำอุปมาเรื่องของศีลธรรมนี่ก็เหมือนกับเรื่องของพืชประชาติคือต้นไม้ทั้งหลายเพื่อสะดวกง่ายได้แก่การที่จะทำความเข้าใจเรามองดูต้นไม้ทั่วไปในที่นี่แล้วก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันดำรงอยู่อย่างไรจนเราก็จนถึงกับเราแบ่งให้ต้นไม้ออกเป็น3ส่วนส่วนล่างสุดคือโคนหรือรากส่วนหนึ่งตรงกลางให้ต้นหรือลำหรือกิ่ง ลำต้นหรือกิ่งนี่ก็ส่วนหนึ่งแล้วข้างบนก็มีใบมีดอกมีลูกอีกส่วนหนึ่งมันเป็นสามส่วนอยู่อย่างนี้เมื่อเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์ทีนี้พอมาถึงต้นไม้แห่งศีลธรรมเราก็ให้มันมีลักษณะที่แบ่งออกได้เป็นสามส่วนอย่างเดียวกันที่โคนหรือที่รากนั่นก็คืออุดมคติของศีลธรรมนั้นเราต้องรู้จักว่ามีอยู่อย่างไรจะได้พอใจจะได้อยากมีศีลธรรมส่วนถัดขึ้นไปที่เป็นลำต้นนั่นก็คือสุปฏิปัตติได้แก่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั่นเองนั่นเป็นตัวของศีลธรรมนี่ส่วนเบื้องบนสุดคือผลอานิสงส์ที่เราจะพึงได้รับจากการปฏิบัติศีลธรรมเช่นได้รับความสงบสุขส่วนบุคคลคือมีสันติภาพในส่วนรวมของมนุษย์ด้วยกันทั้งโลกเรียกว่าเป็นส่วนดอกส่วนผลของต้นศึกษาแห่งศีลธรรมดังนี้ต้นไม้มีโคนมีต้นมียอดทันใดต้นไม้แห่งศีลธรรมก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่เรามาดูกันขั้นรากฐานของต้นไม้นั้นเราจึงพบปัจจัยที่ทำให้ต้นไม้นั้นตั้งอยู่ได้ซึ่งได้แยกออกให้เห็นเป็น4อย่างพอเป็นตัวอย่างว่าต้นไม้ต้องอาศัยดินแผ่นดินเป็นที่ตั้งที่อาศัยต้นไม้ต้องอาศัยน้ำเป็นเครื่องหล่อเรื่องความสดชื่นจะสำหรับละลายอาหารดูดขึ้นไปแล้วต้นไม้ต้องอาศัยอาหารคือแร่ธาตุต่างๆที่อาจจะละลายน้ำได้แล้วก็ดูดขึ้นไปได้ถ้าต้นไม้ยังจะต้องการแสงสว่างโดยเฉพาะก็คือแสงแดดหรือแสงสว่างพอสมควรเท่าที่มันต้องการมันจึงจะกินอาหารได้แล้วและอันสุดท้ายยังจะต้องมีอุณหภูมิที่พอเหมาะพอสมจะมีความร้อนในลักษณะที่พอเหมาะพอสมสำหรับการเจริญเติบโตอะไรเป็นดินอะไรที่เปรียบได้กับดินแผ่นดินสำหรับต้นไม้สีสำหรับต้นไม้ทางศีลธรรมก็ได้พูดถึงความรู้สึกที่ถูกตรงตามธรรมชาติถึงขนาดที่เรียกได้ว่าธรรมสัจจะอันหนึ่งคือความรู้สึกที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นความรู้สึกอันนี้ในใจแห่งมนุษย์นั่นแหละจะเป็นเหมือนกับว่าแผ่นดินก็เป็นที่งอกของศึกษาแห่งศีลธรรมที่ท่านมาถึงสิ่งที่เรียกว่าน้ำเราก็เลยพูดกันโดยละเอียดถึงความไม่เป็นธาตุของอายตนะจะเป็นธาตุของอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เป็นกิเลสเป็นของร้อนไปไม่เป็นน้ำไม่ทำความสดชื่นได้มันต้องมีน้ำให้ต้นไม้แห่งศีลธรรมคือการที่ทุกคนไม่เป็นธาตุต้องตาหูเจอหมู่ลิ้นตายใจไม่ให้โอกาสแก่กิเลส ทีนี้เมื่อมาถึงสิ่งที่เรียกว่าอาหารโดยตรงคือตัวแร่ธาตุที่จะไปสร้างต้นไม้นั้นเรามองดูกันไปลงไปอย่างการบังคับความรู้สึกต้องเป็นผู้บังคับความรู้สึกพร้อมที่จะบังคับความรู้สึกความรู้สึกบางอย่างอยากให้เกิดขึ้นมาความรู้สึกบางอย่างให้เกิดแต่พอสมควรอยากให้ความรู้สึกเป็นไปผิดทางถ้าบังคับได้อย่างนี้แล้วมันก็มีประโยชน์แก่การที่จะมีศีลธรรมอย่างยิ่งเหมือนกับว่าเป็นอาหารทีเดียวคนเราไม่ได้กินอาหารมันก็ตายต้นไม้ก็เหมือนกันต้นไม้แห่งศีลธรรมมันก็ต้องกินอาหารข้อนี้คือบังคับความรู้สึกให้มันถูกต้องอยู่เสมอก็เป็นอาหารนี่สามอย่างนี้ได้พูดกันไปแล้วอย่างที่เรียกว่าชัดเจนพอสมควรที่จะให้มองเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้ในโลกนี้มีสิ่งเหล่านี้หรือไม่นี่พอเห็นกันได้ว่าเดี๋ยวนี้ในโลกนี้มันไม่มีความรู้สึกที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นส่วนทุกข์แก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น มีแต่ความรู้สึกประเภทตัวกูของกูเป็นเราเป็นเขาพร้อมที่จะทำลายกันพร้อมที่จะทำลายผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตนและเต็มไปด้วยความพ่ายแพ้แก่อายตนะเป็นธาตุทั้งอายตนะสรุปแล้วเป็นธาตุเงินเป็นธาตุวัตถุและเป็นธาตุของความอร่อยทางอายตนะนั้นขอให้สังเกตในข้อนี้ไว้เสมอไปว่าทุกอย่างมันสรุปอยู่ที่ความอร่อยที่เรียกว่าอัตสาทะทางไหนก็ได้แต่มันเป็นความอร่อยแล้วคนก็พ่ายแพ้แก่สิ่งนี้เป็นธาตุของสิ่งนี้ความเป็นนายเนื้ออาชีพนะหาไม่พบทีนี้สำหรับการบังคับกระแสแห่งความรู้สึกก็ยิ่งหาไม่พบเพราะว่าสมัยปัจจุบันในโลกนี้เป็นสมัยที่นิยมตามใจตัวเองมีความโง่เขลาหรือมืดบอดเข้ามาครอบงำมนุษย์นี้จนทำให้เกิดความรู้สึกว่าถ้าเราบังคับนั่นนี่แล้วมันเสียเสรีภาพเขาไม่อยากจะเสียเสรีภาพก็จึงไม่มีการบังคับแม้แต่ตัวเองไม่บังคับกิเลสนี่ก็คือความโง่หลงเหลือประมาณก็อยากจะมีเสรีภาพแต่แล้วก็ไม่บังคับกิเลสคือไม่บังคับตัวเองมันก็เสียเสรีภาพอย่างหมดสิ้นไม่มีเสรีภาพอะไรเหลืออยู่คือเป็นธาตุของกิเลสไปหมดในโลกนี้กำลังเป็นอย่างนี้จึงพูดได้ว่ารากฐานแห่งศีลธรรมเหล่านี้ไม่ได้มีอยู่ในโลกนี้ทีนี้ก็ดูต่อไปถึงรากฐานข้อที่4ซึ่งเรียกว่าแสงสว่างมาพูดถึงแสงสว่างถ้าที่เกี่ยวกับต้นไม้ตามธรรมชาติธรรมดาก็ทุกคนพอจะเห็นได้ว่าจะมามีความจำเป็นอย่างไรถ้ายิ่งได้เรียนรู้เรื่องทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับชีววิทยามาพอสมควรแล้วก็ยิ่งรู้มากขึ้นว่าแสงสว่างนี่มันจำเป็นแก่ชีวิตอย่างไรชีวิตทางวัตถุ นี่แหละไม่ต่างชีวิตชนิดไหนสำหรับสิ่งที่มีชีวิตอันแรกที่เกิดก็คือพืชพันธุ์พืชกระชากมันก็ต้องการแสงสว่างไม่มีแสงสว่างมันก็ไม่เจริญหรือถึงกับตายได้ในที่สุดชีวิตเช่นสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์นี่ก็อย่างเดียวกันอีกถ้าไม่มีแสงสว่างแล้วมันก็ต้องตายไม่ใช่ว่าจะอยู่ยังไม่สบายเพียงเท่านั้นก็หาไม่ได้แต่มันจะต้องตายถ้าเรามองไม่เห็นแล้วเราก็ไม่รู้สึกถ้ามันมีความหมายมากถึงอย่างนั้นท่านต้องคิดกันบ้างต้องดูกันบ้างว่าถ้าไม่มีแสงแดดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคนเราก็อยู่ไม่ได้สัตว์เดรัจฉานก็อยู่ไม่ได้ต้นไม้ก็อยู่ไม่ได้เมื่อต้นไม้อยู่ไม่ได้สัตว์เดรัจฉานก็อยู่ไม่ได้เมื่อสัตว์เดรัจฉานต้นไม้อยู่ไม่ได้คนก็อยู่ไม่ได้แต่เราจะไม่เสียเวลาพิจารณาอันถึงข้อนี้ให้มากนักเราต้องการจะพูดได้ความอย่างอื่นไปค้นคว้าหาศึกษาดูกันแล้วกันแต่ในที่สุดให้สรุปใจความได้ว่าแสงสว่างนั่นเป็นปัจจัยแห่งชีวิตคำพีของชาวคริสเตียนคำว่าแสงสว่างนั่นแหละคือพระเจ้าที่สร้างโลก แสงสว่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเครื่องเชื่อกูลพร้อมกันไปในตัวที่ทำให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาฉันเคยก็กล่าวไว้ในพระคัมภีร์นั่นว่าพระเจ้าสร้างแสงสว่างเนี่ยก่อนแต่สร้างดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์เสียอีกอย่างนี้คนโง่ฟังไม่ถูกแน่ถ้าเขารู้จักแสงสว่างทั้งดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์จะมีแสงสว่างอะไรอีกที่สร้างได้ก่อนสร้างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์นั่นคือแสงสว่างในความหมายที่ว่าเป็นเครื่องปรุงแต่งคล้ายๆกับคำว่าสังขารในพระพุทธศาสนานี้คือสิ่งที่จะบันดาลให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นอำนาจที่ทำให้เป็นอย่างนั้นได้ก็เรียกว่าแสงสว่างไม่จำเป็นจะต้องเป็นแสงแดดนั่นแสงแดดแสงอาทิตย์มันเป็นแสงสว่างที่เพิ่งถูกสร้างทีหลังหลังจากแสงสว่างชนิดนู่นชนิดที่เป็นต้นตอดั้งเดิมคืออำนาจที่ทำให้เกิดความงอกหรือวิวัฒนาการนั่นเองนี่แสงสว่างจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นแก่การตั้งต้นของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตและวิวัฒนาการต่อไปกว่าจะถึงที่สุดนี่เราเรียกว่าแสงสว่างทางวัตถุจำเป็นแต่ชีวิตทางวัตถุไม่ว่าจะเป็นชีวิตในระดับไหนให้เป็นอันได้ความเสียชั้นหนึ่งก่อนว่าในเรื่องทางฝ่ายวัตถุคือไม่ใช่เรื่องจิตใจนั่นสิ่งที่จะกระแสสว่างก็เป็นต้นตอของชีวิตหรือวิวัฒนาการเมื่อพูดถึงแสงสว่างก็ควรจะพูดถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามคือไม่มีแสงสว่างคือความมืดตรงนี้ก็อยากจะคอยสังเกตว่าตอนคืนที่ถือกันว่าเดือนมืดมากที่สุดนั่นถ้าพูดตามความรู้สึกของเราก็จะพูดว่าไม่มีแสงสว่างเลยต่อเมื่อกลางวันจึงจะมีแสงสว่างแต่อย่างนี้มันยังไม่ถูก พราะว่าแม้จะมืดขนาดนั้นมันก็เป็นแสงสว่างอยู่ในระดับหนึ่งพิสูจน์ได้ง่ายๆว่าที่ว่ากลางคืนมืดสนิทนั่นมันยังมีสัตว์บางชนิดที่ลูกตาของมันเห็นอะไรได้ก็หมายความว่ามีแสงสว่างอยู่ชนิดหนึ่งนั่นเองก็ทำฟิล์มถ่ายรูปชนิดที่ถ่ายรูปเมื่อมีแสงสว่างมืดอย่างกลางคืนนี่เขาก็ยังทำได้เพราะว่าความมืดเพียงขนาดนั้นมันยังเป็นแสงสว่างอยู่ในระดับหนึ่งนั้นต้นไม้บางชนิดหรือเชื้อราบางชนิดก็ยังจะเจริญได้ในความมืดชนิดนั้นที่เป็นแสงสว่างที่มีอยู่ในระดับหนึ่งอันถ้าเมื่อพูดกันแล้วต้องพูดให้มันถูกให้มันยุติธรรมมาที่เราเรียกคำว่ามืดมืดนั้นมันยังไม่ใช่มืดโดยไม่มีแสงสว่างเอาเลยมันยังมีอยู่คือวัดได้ว่ามีแสงสว่างอยู่เท่าไรมันจะคำนวณเอาเองว่าถ้ามืดสนิทแล้วมันคืออย่างไรหรือเท่าไหนซึ่งยากที่คนเราจะไปพบมันได้มืดสนิทนั่นต้องถือว่ามันไม่มีแสงสว่างเลยหรือไม่เห็นอะไรได้เลยแต่เดี๋ยวนี้เรายังเห็นอะไรได้อยู่บ้างทั้งไอ้ความมืดนั้นยังไม่ใช่มืดโดยสมบูรณ์ถ้าว่าความมืดในทางจิตใจแล้วก็หมายถึงความมืดในทางอวิชชาคือไม่รู้อะไรอย่างถูกต้องเช่นเลยอันนี้จะเรียกว่าเป็นความมืดโดยสมบูรณ์แต่ถ้ารู้นั่นรู้นี่รู้ผิดรู้ถูกรู้อะไรตามเรื่องไม่ตรงตามความจริงมันก็ยังเป็นแสงสว่างชนิดหนึ่งคือเป็นแสงสว่างที่หลอกลวงเป็นแสงสว่างชนิดที่ลวงตาถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ใช่สิ่งที่พึงปรารถนาถ้าหากว่าเป็นแสงสว่างทางวัตถุคงจะทำต้นไม้ให้เจริญอย่างปกติไม่ได้คงจะทำให้ต้นไม้นั่นที่คนพิการไปในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป็นแน่นอนที่แสงสว่างที่นี่แหละมันดวงตานั่นทำให้คนเรามีอาการชนิดที่เรียกว่าเป็นกงจักรเป็นดอกบัวพูดแล้วก็หน้าหัวพอเห็นคงจักเป็นดอกบัวถ้าคนที่หัวนั่นแหละกำลังเห็นคงจักเป็นดอกบัวท่านอย่าหัวให้มากไปนักเลยคนในโลกสมัยนี้ทั้งหลายเอ๋ยนี่อย่าหัวเราะไปนักเลยตัวเองกำลังเห็นคงจักเป็นดอกบัวเห็นสิ่งที่เป็นอันตรายแก่ตัวนั่นว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ท่านจึงไปหลงทำในสิ่งนั้นจนถึงกับโลกนี้เป็นไปด้วยสิ่งที่ทำลายโลกไม่มีการสุขหรือสันติภาพชอบคนในโลกทั้งหมดเห็นกงจักรเป็นดอกบัวไม่มากกว่าน้อยถ้าใครไม่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวก็จะเริ่มอยู่เหนือโลกใช่คำพูดอย่างนี้ที่แสงสว่างชนิดที่ถูกต้องหรือบริสุทธิ์ไม่หลอกให้เห็นกองจักรเป็นดอกบัวนั่นก็คือแสงสว่างแห่งปัญญาท่านจึงกล่าวว่าไม่มีแสงสว่างใดที่เสมอกับแสงสว่างแห่งปัญญาปัญญาเลยกลายเป็นแสงสว่างที่จะส่องแสงให้ศึกษาแห่งศีลธรรมมันเจริญงอกงามเป็นอันว่าเราจะต้องพูดกันแล้วถึงเรื่องแสงระวางกล่าวคือปัญญานี้ในฐานะที่จะเป็นอาหารของต้นไม้แห่งศีลธรรม ตั้งปัญหาขึ้นมาในที่นี้ว่า ทำไมปัญญาจึงเป็นแสงสว่างขอให้ทุกคนตอบให้ได้มองให้เห็นให้เข้าใจและให้ตอบได้ว่าทำไมปัญญาจึงเป็นแสงสว่างคุณประยูรคิดว่าก่อน
น่าถ้าฟังตามความหมายของคำว่าสว่างสว่างก็คือมองเห็นทางสว่างคือมองเห็นทางเอาในแง่ที่ว่ามองเห็นมองเห็นทางก็เดินได้ถูกต้องทีนี้ปัญญาคนเราถ้าพอมาถึงด้านชีวิตด้านมนุษย์เราชีวิตก็คือการเดินทางเหมือนกันทีนี้ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรไปได้ถูกต้องคือเห็นไม่หมดคือรู้ไม่หมดรู้ไม่จริงถ้าไม่มีปัญญาก็มันรู้ไม่หมดรู้ไม่จริงก็ทำไปผิดๆอย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวว่าเห็นคงจับเป็นดอกบัวเมื่อกี้แล้วดังนั้นปัญญาจึงเปรียบเทียบได้กับแสงสว่างในแง่ของการเดินทางครับอย่าง
เอาอีกอย่างนึงอีกคือยังไง
ทีนี้อีกอย่าง
คุณทองว่าคุณทองว่ายายซ้ำที่คุณจะยืนว่าปัญญาเป็นแสงสว่างยังไง
ต้นไม้ต้องใช้แสงสว่างเพื่อจะได้ดูงามมนุษย์หรือคนที่เกิดมาเมื่อได้รับอะไรมาแล้วก็จะต้องเอามาปรุงเข้าที่ปัญญาหากปัญญานั้นไม่ได้รู้เห็นไปตามที่เป็นจริงก็ชักนำให้เป็นไปในทางที่เรียกว่าเห็นคงจักเป็นดอกบัว
อ้าวก็เดี๋ยวไปพ้องกันซะอีกมันกลายเป็นแสงสว่างที่เราส่องทางเดินไปเสียเดี๋ยวนี้เราหมายถึงแสงสว่างที่ทำให้เกิดขึ้นมาและเจริญเบิกบานเติบโตออกไปเหมือนต้นไม้ได้แสงสว่างและเจริญคุณเดี๋ยวคุณ
ชวน
คุณชวนคุณชวนที่ให้ที่เห็นว่าทำไมปัญญาจึงได้ชื่อว่าแสงสว่างแสงสว่างชนิดที่ทำให้ต้นไม้เติบโตคือแสงแดดที่ทำให้ต้นไม้เติบโต
ปัญญา แสงสว่างเมื่อเกิดมีแสงสว่างขึ้นมาตาของมนุษย์เราย่อมมองเห็นสิ่งต่างๆได้ทั่วไปหมดปัญญาก็เหมือนกันครับถ้าหากว่าในดวงจิตดวงใจของเรามีปัญญาแล้วเราสามารถมองทะลุโปร่งว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดไม่ถูกเราอาจจะนำสิ่งที่ถูกต้องมาใช้ในการดำเนินชีวิตทำให้ชีวิตของเราไปในทางที่ถูกต้องได้ครับ
เนี่ยต้องเจอให้ดีว่าแม้เราจะพูดว่าแสงสว่างนี่ส่องทางเดินหรือว่าเราจะพูดว่าแสงสว่างนี่ทำให้เกิดการเป็นอยู่ได้ไม่ต้องตายนี่มันก็เหมือนกันนะถ้าเราพูดเป็นอย่างวัตถุหรือการเดินทางแสงสว่างนี่ก็ส่องให้เดินถูกต้องไปตามทางแต่ผลของการเดินถูกต้องไปตามทางนั้นคือการทำให้มันมีความเจริญขึ้นมาได้ความสำคัญใจความสำคัญนั้นมันอยู่ตรงที่มีความเจริญถ้ามีปัญญาเราก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอนุอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรควรดีเสียอะไรควรเล่นเสียนั่นคือปัญญาหรือแสงสว่างนั่นก็ทำแต่สิ่งที่ควรทำเพราะนั้นชีวิตที่มันจึงรอดอยู่ได้ไม่ได้ปัญญาชนิดนี้ที่ทำให้ชีวิตรอดอยู่ได้ตั้งแต่อ้อนไปออกนี่เราเอามาจากไหนต้องถามคุณประยูรที่เป็นหมอเราได้แสงสว่างชนิดนี้มาจากไหน
แสงสว่างที่ทำชีวิตให้รอดมาตั้งแต่เล็กๆเป็นแสงสว่างที่เรียกว่าสัญชาตญาณสัญชาตญาณคือมันติดมาเองตามเชื้อสายของสิ่งที่มีชีวิตมันสืบทอดกันมา ตั้งแต่พันจากพืชพันธุ์พ่อแม่ถ่ายทอดมาเป็นเรื่องของสัญชาตญาณที่ได้มาเกี่ยวกับความรอดของชีวิตของร่างกายธรรมดาก่อนครับ
แล้วอะไรต่อไปอีกว่าเด็กมันเท่านั้นไม่พอน
ี่แล้วพอต่อจากนั้นก็อาศัยสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมาช่วยให้แสงสว่างมาช่วยให้ปัญญาตามหลังเรียกว่าเป็นปัญญาที่ฝึกอบรมขึ้นมาภายหลังอีกครับเรียกเป็นขั้นขั้นไปจากประสบการณ์จากสิ่งแวดล้อมจากพ่อแม่จากครูบาอาจารย์จากอะไรต่างๆที่รอบตัวเราเนี่ยนะครับทำให้คนฉลาดขึ้นเมื่อโดนเจ็บปวดและฉลาดขึ้นต่างๆนี้เรียกว่าปัญญาที่เกิดขึ้นทีหลังเป็นการอบรมขึ้นทีหลังครับ
นั่นก็เพียงเพื่อชีวิตรอดทีนี้ให้สูงมากว่านั้นอีกจนถึงกับมีศีลธรรม
ทีนี้ต่อมาว่าพอร่างกายรอดแล้วทีนี้จิตใจมันยังรอดหรือไม่รอดก็ต้องฝึกลมทางจิตใจคือว่าทางด้านจิตทางด้านวิญญาณก็ต้องยกระดับจิตให้พ้นขึ้นมาจากความทุกข์โดยการรู้ศึกษาว่าทุกนั้นเป็นอย่างไรทุกนั้นเกิดอย่างไรจากประสบการณ์ที่ตัวเข้ามาก็หาคนอุบายเพื่อวิธีที่จะปฏิบัติตนเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เป็นการเป็นปัญญารอดสูงสุดที่ยกวิญญาณให้สูงสุดพ้นจากความทุกข์
นี่ลองแสดงให้เห็นว่าแสงสว่างของสัญชาตญาณกับแสงสว่างของภาวิตญาณนั่นเป็นแสงสว่างด้วยกันถ้ายังฟังไม่ถูกจะบอกใหม่ว่าความรู้ที่รู้ได้โดยสัญชาตญาณสืบต่อไปจากดามารดาเช่นว่าเด็กมันก็ดูดนมเป็นเองกินนมเป็นได้เองโดยไม่ต้องมีอะไรซ้อนอย่างนี้เราเรียกว่าความรู้อย่างสัมผัสสัญญาณทีนี้เมื่อเด็กได้แวดล้อมนั่นนี่รู้นั่นนี่เข้ามันก็ค่อยรู้อะไรทีหลังต่อมานี่ก็เรียกว่าความรู้สัญญาณขั้นต้นต้นขั้นอ่อนๆพอมาโตขึ้นกระทบนั่นกระทบนี่มันสอนอยู่ในตัวมันเองก็รู้อะไรมากขึ้นนี่ก็เรียกว่าภาวิตญาณในระดับกลางถ้าต่อมารู้จักสูงขึ้นไปถึงเรื่องทางธรรมทางศาสนาจะรู้จักทำชีวิตนี้ให้เย็นได้มีความสุขเลยก็เป็นภาวิตญาณอันสูงสุดนี่อยากจะให้ที่สักนิดหนึ่งว่าแสงสว่างอย่างสัญชาตญาณแสงสว่างอย่างภาวิตญาณนั่นมันเป็นแสงสว่างในความหมายเดียวกันอย่างไรเป็นทองก็ได้เป็นชวนก็ได
้ครับถ้าที่คิดได้ก็คิดว่าก็เพราะที่จะมีชีวิตอยู่ได้ครับ
นั่นแหละที่เราต้องการที่เราต้องการอย่างยิ่งก็เพื่อชีวิตมันรอดอยู่ได้เพราะแสงสว่างในเรื่องฝ่ายวัตถุก็อย่างชีวิตฝ่ายวัตถุฝ่ายเนื้อหนังถ้าเรื่องนามธรรมเรื่องธรรมะมันก็ชีวิตอย่างธรรมะอย่างทางวิญญาณล้วนแต่ต้องการแสงสว่างมันจึงมีชีวิตเกิดขึ้นชีวิตเจริญงอกงามต่อไปได้ให้รู้ความหมายคำว่าแสงสว่างว่าคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตตั้งขึ้นมาและเจริญงอกงามต่อไปได้ เราต้องการลูกคู่ช่วยขยายความมันจะเล่นลังตัดหรือเล่นเพลงอะไรก็มีลูกคู่จะย่ำให้ใจความมันชัดเจนขึ้นหรือช่วยถามช่วยตั้งแง่สงสัยให้มันครบถ้วนบริบูรณ์เราจึงต้องการลูกคู่มาช่วยกันในการขุดหาวิปัสสนาท่านที่เป็นลูกคู่ก็ต้องตั้งอกตั้งใจทำหน้าที่ของตนให้เต็มที่เมื่อจำคิดนึกอยู่เสมอฉะนั้นว่าแสงสว่างแล้วจะเป็นแสงสว่างชนิดไหน คือทางวัตถุหรือทางนามธรรมก็ดีมันแสงสว่างแห่งตะเกียงหรือแสงสว่างแห่งปัญญาก็ดีมันทำหน้าที่สำคัญอยู่อันหนึ่งคือทำให้ชีวิตมันออกมาได้ให้มันเกิดขึ้นมาได้มันตั้งอยู่ได้มันเป็นไปได้แล้วแต่ว่าจะเป็นชีวิตในทางไหนรูปธรรมหรือชีวิตในทางนามธรรมที่ทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณฝ่ายศาสนาหรือฝ่ายศีลธรรมนั่นเองมนุษย์มีชีวิตทางร่างกายทางเนื้อหนังนั่นมันส่วนหนึ่งแต่มีเพียงเท่านั้นไม่พอบางทีเขาถูกด่าว่าไม่เป็นคนไอ้ชาติอะไรไปเขาไม่รู้อ่ะเพราะมันมีแต่ชีวิตเป็นลั่นต้องมีชีวิตอีกแบบหนึ่งจึงจะไม่ถูกด่าทำนองนั้นคือชีวิตทางศีลธรรมชีวิตที่ถูกต้องตามทางศีลธรรมที่ทำให้เราได้ชื่อได้นามขึ้นมาว่ามนุษย์คือสัตว์ที่มีใจสูงที่เราพูดถึงศีลธรรมต้นไม้ในศีลธรรมต้องการแสงสว่างคืออะไรคุณจอมคุณต้องงกแทนคนอื่นหมดมันก็กำลังพูดจะหยกหยกว่าเราต้องการแสงสว่างคือปัญญาต้นไม้ทางศีลธรรมก็ต้องการแสงสว่างคือปัญญาในเมื่อต้นไม้ตามธรรมดามันต้องการแสงสว่างจากแสงแดดเป็นต้นยุติกันทีท่านนี้ว่าชีวิตต้องการแสงสว่างในต้นไม้ทางศีลธรรมมีชีวิตอยู่ได้ด้วยแสงสว่างคือปัญญาท่านพูดถึงเรื่องปัญญากันต่อไปให้มันละเอียดยิ่งขึ้นสอบไล่สักหน่อยว่าปัญญาแปลว่าอะไรคุณชวนไม่ทันมาปัญญาแปลว่าอะไร
ปัญญาคือความรู้ครับความรู้แจ้งในสิ่งต่าง
ๆคุณต้อง
เหมือนที่คุณชวนว่าครับ
คุณประยูน
ปัญญาความหมายทั่วไปกับความรู้ต้องมีไว้ก่อน
ตัวหนังสือแปลว่าอะไรโดยตัวหนังสือคำนี้แยกออกเป็นอย่างไรแปลว่าอย่างไรนี่แสดงว่าไม่จำไม่ฟังให้ดีไม่ได้ปัญญาแล้วก็จำไว้ไม่ได้อย่างนั้นต้องเคยบอกมาหลายหนแล้วพระปัญญานี่แยกออกเป็นปะกับยาปะแปลว่าทั่วถึงยาแปลว่ารู้นั่นปะยาแปลว่ารู้อย่างทั่วถึงเพียงพอรู้อย่างทูดทั่วถึงเพียงพอนี่แบบคิดได้ไหม
คนเราถ้ารู้พอแล้วก็ไม่ผิด
ต้องให้มันแน่นอนลงไปว่าถ้าเรียกว่าปัญญาแล้วผิดไม่ได้มันจะรู้มากมายสักเท่าไรก็ตามถ้ามันผิดแล้วก็ไม่อาจจะเรียกว่าปัญญาเที่ยงเพียงพอนะเพียงพอสำหรับจะทำอะไรเราจะไปขโมยหรือว่าเราจะไปทำอะไร
ถ้าในแง่ของศีลธรรมเพียงพอก็คือพอที่จะใช้ดับความทุกข์ได
้ต้องเพียงพอถ้าเราจะแก้ปัญหาได้ก็จะดับความทุกข์ได้ในทางที่ถูกที่ควรเพราะว่าถ้ามันผิดมันไม่จะแก้ปัญหาได้มันก็ดับทุกข์ไม่ได้มันเป็นยิ่งผิดมากขึ้นมันเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะแก้หรือปัญหาที่มันผิดต้องแก้ปัญหาที่ควรจะแก้ได้หมดแล้วก็ไม่มีปัญหาเหลืออยู่มันจะเรียกว่าปัญญาที่ถูกต้อง ที่ก็เลยมีคำว่าถูกต้องมันถูกต้องตามอะไร
ถ้าถูกต้องถูกต้องจริงๆก็ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติถูกต้องตามธรรมชาติ
เพราะนั่นเขาจึงเรียกว่ายถาภูตสัมมัปปัญญาปัญญาที่ถูกต้องยถาภูตตามที่เป็นจริงตามที่เป็นจริงของอะไรก็ของธรรมชาติไม่จะเรียกอย่างอื่นก็ได้แต่นี่เราเรียกตามธรรมดาสามัญว่าของธรรมชาติถูกต้องตามธรรมชาติบาลีคำนี้สำคัญที่สุดจะจำกันไว้ทุกๆคนยะยะถาภูตะสัมมัปปัญญาจึงจะรับประกันได้หมดว่าเพียงพอและถูกต้องและสำเร็จประโยชน์แต่เรามักจะเรียกกันว่าปัญญาปัญญาเฉยๆสั้นๆรุ่นก็เลยทำให้ไม่ค่อยรู้อะไรลืมรู้น้อยเกินไปจะจำไว้ว่าคำว่าปัญญาเนี่ยถ้าสมบูรณ์แบบมันต้องขยายความออกไปเป็นยถาภูตสัมมัปปัญญาคือปัญญาถูกต้องตามที่เป็นจริงของสิ่งที่เป็นจริงคือธรรมชาตินั่นความเป็นแสงสว่างของปัญญาที่นี่ก็คือความถูกต้องตามที่เป็นจริงเรียกเป็นแสงสว่างถูกต้องตามที่เป็นจริงแต่สำหรับอย่างอื่นมันก็มีผลอย่างอื่นถ้าเป็นเรื่องของการทำความชั่วก็ต้องถูกต้องตามความเป็นจริงของการทำความชั่วก็ทำชั่วได้จริงเหมือนกันหรือถูกต้องตามที่เป็นจริงในทางของการทำความดีหรือทำความดับทุกข์ก็จะดับทุกข์ได้ศีลธรรมเหมือนกับต้นไม้ต้องการแสงสว่างชนิดนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตหรือว่าทำชีวิตให้เกิดมาก็ได้แต่มันจะเกินความจำเป็นเราไม่พูดผู้ชีวิตมันรอดอยู่ได้ให้เกิดออกมาได้นี่ครับเพราะว่าอาศัยปัญญาในชั้นต้นอย่างนั้นแล้วต่อมามันเจริญก็เพราะอาศัยปัญญานี่เจริญงอกงามต่อไปที่อยากจะให้เข้าใจความหมายของคำว่ายถาภูตสัมมัปปัญญานี่พอสมควรเป็นปัญญาชนิดที่ปราศจากโทษ10ประการดังที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ในสูตรที่เรียกกันว่ากาลามสูตรเว้นจากโทษ10ประการนั้นแล้วก็จะเป็นยถาภูตสัมมัปปัญญาท่านในฐานะที่เคยฟังมาหลายครั้งหลายหนแล้วคุณจะยืนว่าโทษ10ประการนั่นคืออะไร
โทษ10ประการในกาลามสูตรก็มีข้อที่1พวกแรกก็เกี่ยวกับฝ่ายพวกผู้อื่นก็มีอย่าเชื่อในข่าวลือข้อ2ก็อย่าเชื่อตามอย่าเชื่อตามที่เรานึกว่าควรจะเป็น
ก็ข้อที
่สงสัยว่า
ลำดับไปหมดแล้ว
ลำดับผิด
คุณทองเนี่ยตอบไล่นี่การตอบไล่
ผมลำดับไม่ได้ที่กันครับ
อ้าวคุณจวน
ผมก็ลำดับไม่ได้ครับ
แต่ว่าให้ครบสิทธิ์ได
้ไม่ครบครับ
ก็ไม่ได้ฉะนั้นว่ายังสอบไล่ไม่ได้เรียนมาหลายปีแล้วยังสอบไล่เรื่องนี้สนองคำนี้ไม่ได้เอาละก็จำเป็นจะต้องว่าใหม่ ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยยังไงก็ต้องว่ากันต่อไปอีกก็จำไม่ได้นี่ทำยังไงเนี่ยใจมันให้มันง่ายมากขึ้นเราก็ฟังให้ดีๆไอ้โทษสิบประการนั้นจะแจกเป็นพวกแรกเกี่ยวกับการฟังการยินหรือฟังมีอยู่สามประการคือว่าเชื่อหรือรู้หรือถือเอาอะไรก็ตามนะตามที่ฟังบอกกันมาคือบอกกล่าวต่อกันมาตั้งแต่ครั้งไหนก็ไม่รู้อย่ารับเอาว่าเป็นความจริงอย่างหนึ่งทีนี้ไม่พูดไม่บอกนะแต่ว่าได้ทำตามกันมาทำสืบอย่างปรำปราที่ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วทำสืบๆกันมานี่ก็เรียกว่าทำสืบๆกันมาเป็นประเพณีหรือว่าอะไรทำนองนั้นนะข้อที่สามกำลังลื่นกระชอนอยู่เดี๋ยวนี้โจทย์จำกันที่นั่นอย่างนั้นอย่างนี้กำลังกระชอนอยู่เดี๋ยวนี้ถ้าเราไปรับเอามาอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าปัญญาเรียกว่าโทษสามประการเกี่ยวกับการฟังฟังสืบๆกันมาทำตามๆกันมาแล้วกำลังมีเสียงกระชอนอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ที่นี่หมวดที่สองมือหมวดขอหมดคอแล้วก็หมดคอนะไม่เกี่ยวกับตำราอย่าฝากไว้กับตำราคืออย่ายึดมั่นตำราอย่ามัวอ้างตำรามันไม่รับประกันได้ว่าถูกต้องจะต้องทำอย่างอื่นต่อไปอีกที่ทำให้มีอายะท้าภูษาสมปัญญาเดี๋ยวจะว่าทีหลังมีเกี่ยวกับตำรามีอยู่ข้อเดียวแล้วฝากความรู้หรือความเชื่อหรือเรื่องต่างไว้กับตำราทีนี้หมวดที่สามหรือหมวดคอคือเกี่ยวกับการคำนวณเกี่ยวกับการคำนวณอย่าเชื่อโดยเหตุผลทางตรรกวิทยาในการใช้เหตุผลตามวิธีทางตรรกวิทยามันก็ที่เด็กๆเขาก็จะพูดเป็นแล้วก็อย่าเชื่อในเหตุผลทางปรัชญาใช้การอนุมานไปยังสิ่งที่ยังไกลยังมองไม่เห็นถ้าทางตรรกนั่นเอาสิ่งที่มองอยู่ตรงนี้ทิ้งไปทิ้งมาอยู่ที่ตรงนี้มาจับมาวัดมาอะไรกันแล้วก็อย่าเชื่อในความรู้สึกสามัญสำนึกชั่วขณะคือทุกคนจะมีความรู้สึกคิดนึกชั่วขณะตามสามัญสำนึกของตนในการทั้งนั้นก็อย่าเชื่อหรือตัดสินใจเชื่อเพราะไอ้ความคิดนึกชนิดนี้ให้ข้อที่สี่ก็ว่าอย่าเชื่อเพราะมันตรงกับความคิดเห็นของเรายิ่งคิดยิ่งเห็นอย่างนั้นยิ่งคิดยิ่งเห็นอย่างนั้นข้อนี้อธิบายยากมากเพราะคนเราจะเชื่อเพราะเห็นว่ามันตรงกับความคิดของเราเสมอไปแต่พระพุทธเจ้าท่านยังกันไว้อีกว่าอย่าเอาอย่างนั้นเพราะว่าท่านต้องการทำเป็นปัญญาท่านรู้ไปกว่านั้นตอนนี้ก็เห็นได้ง่ายใช่ไหมถ้าคนทานคนโง่คนเล้ามันก็มีทางที่จะมีอะไรมาตรงกับความคิดของเขาได้แล้วความคิดมันก็ผิดหมดนะ ทีนี้หมวดสุดท้ายคือเกี่ยวกับบุคคลมีสองข้อผู้พูดอยู่ในฐานะที่ควรเชื่อได้อย่า อย่าเชื่อเพราะว่าผู้พูดมันอยู่ในฐานะทุกคนจะเชื่อได้ยกตัวอย่างกันเดี๋ยวนี้เลยว่าคุณอย่าเชื่อสมาว่าอยู่ในฐานะที่ควรเชื่อได้หรือว่าเห็นว่าอยู่ในฐานะที่ควรจะเชื่อได้แล้วก็เชื่อซะเลยอย่าทำอย่างนั้นมันจะผิดข้อนี้มันจะมีโทษเลขที่ข้อหนึ่งข้อสุดท้ายว่าอย่าเชื่อเพราะว่าสมณะผู้นี้เป็นครูของเราหนึ่งทบตัวอีกทีหนึ่งว่าหมวดแรกหรือหมวดต่อนั่นเกี่ยวกับการฟังอย่าเชื่อเพราะมันฟังตามกันมาเราอย่าเชื่อเพราะเราทำตามกันมาอย่าเชื่อเพราะเขาลือไปสอนกันอยู่ทั้งบ้านทั้งเมืองเดี๋ยวนี้เกี่ยวกับการฟังที่หมวดสองก็ตำราอย่าฝากเนื้อฝากตัวฝากทางที่จิตแทนทั้งหมดไว้กับตำรามันจะติดตั้งนั่งเปิดดูอยู่นั่นแล้วหมวดคอคำนวณทางตักให้เราตรงตามทางตักก็อย่าเพ้อตรงทางนัยยะคือปรัชญาก็อย่าเพ้อตรงตามความคิดนึกสามัญสำนึกของเราก็อย่าเพ้อตรงกับที่เรายิ่งคิดแล้วมันยิ่งเห็นว่าจริงยิ่งคิดแล้วมันยิ่งตรงกันระหว่างไอ้ความคิดของเรากับสิ่งที่เขาให้เราเชื่อนะที่หมวดสุดท้ายหมวดบุคคลก็คือว่าอย่าเชื่อเพราะว่าผู้พูดมันอยู่ในฐานะที่ควรจะเชื่อแล้วอย่าเชื่อเพราะว่าท่านเป็นครูของเราน่ากลัวนะ เอาทีนี้ไล่กันมาทีละข้อที่ประจักษ์ประจัยหนึ่งแรกที่สุดฟังบอกตามกันมาฟังบอกกันมาคือพูดต่อกันมาตั้งกันไหนก็ไม่รู้มันมีปัญหาเกิดขึ้นทันทีถ้าเราไม่เราเกิดมาในโลกนี้เราไม่อาจจะรู้เองได้เราต้องเชื่อตามที่บิดามารดาบอกบิดามารดาก็เชื่อตามที่บิดามารดาของบิดามารดาบอกมันก็บอกกันมาเป็นทอดอย่างนี้แล้วทำไมพระพุทธเจ้าท่านยังว่ามันยังเป็นโทษอยู่เพราะมันอาจจะผิดได้ท่านโดยเฉพาะเป็นเรื่องสูงสุดเรื่องมรรคผลนิพพานแล้วมันผิดได้มากทีเดียวที่มันผิดไม่ได้ก็เป็นเรื่องง่ายๆเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องที่เป็นมันได้อย่างง่ายๆเอาตามที่ฟังบอกกันมาได้แต่ที่ดูเถอะมันมีมากเรื่องละเกินที่มันไม่จริงเรื่องผีเรื่องช้างเรื่องอะไรก็ตามที่มันไม่จริงที่บอกตามบอกกันมาเนี่ยก็มีอยู่มากทั้งความรู้ชนิดนั้นไม่ชื่อว่าปัญญาในที่นี้ที่มันจะไม่ตรงตามที่ผมคิดมาทำตามกันมามันมักจะเป็นเรื่องไสยศาสตร์เป็นเรื่องโชคลางไม่พูดกันกับปากจะทำตามกันมานั่งเขาล่อเรียกว่าเทนสองบาทไม่พูดกันจะทำตามกันไปนั่นไอ้เรื่องตั้งพันปีมันก็ยังเหลืออยู่ได้จนกระทั่งบัดนี้ก็ทำตามกันมาความรู้ที่ได้จากสิ่งนี้ไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่ยถาภูตะธรรมปัญญาที่เครื่องมือกระจอนซึ่งในประเทศไทยนี่ก็มีบ่อยประเทศไหนก็มีบ่อยเมืองไหนก็มีบ่อยแตกตื่นทันอย่างนั้นอย่างนี้ผู้พิเศษที่นั่นที่นี่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นที่นี่มันกำลังแตกตื่นกันอยู่อย่างนี้ความเชื่อและความรู้อันนั้นไม่ใช่ยถาภูตะสมัคคัญญาไม่เป็นรากฐานแห่งศีลธรรมอย่างบริสุทธิ์ได้แต่ก็จะต้องนี่การพิจารณาดูให้ดีๆว่าศีลธรรมในบางระดับนะอยู่ได้เพราะความเชื่ออย่างนี้ก็มีเหมือนกันแต่จะถูกต้องอย่างสมบูรณ์ไม่ได้ แต่เดี๋ยวนี้เรามีหลักอย่างอื่นเข้ามาช่วยเพราะถ้ามันเป็นไปเพื่อประโยชน์อยู่บ้างแล้วก็ยอมเชื่อได้ดีกว่าที่จะไม่รู้จักเชื่ออะไรเลยนั่นศีลธรรมในชั้นต่ำๆต้นๆมันอยู่ได้ด้วยความเชื่อชนิดที่ไม่ต้องใช้เหตุผลไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์แต่ถึงอย่างนั้นมันก็จะเป็นศีลธรรมชั้นสูงสุดชั้นบริสุทธิ์ไปไม่ได้รู้จักแบ่งไว้เมื่อเรายังไม่มีความรู้และความเชื่อที่ดีกว่าก็ทำไปตามข้าวที่จะเห็นว่าดีที่เห็นประโยชน์อยู่ชัดนั่นก็เด็กๆก็สอนถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยก็ต้องพูดชนิดที่น่ากลัวว่าผีจะหลอกบ้างว่าเสือจะกัดบ้างเด็กมันยังไม่รู้อะไรมันก็เชื่อว่าเชื่อแล้วมันก็ไม่ทำอย่างที่เขาห้ามมันก็ปลอดภัยได้เหมือนกันท่านก็เรียกว่าทำให้มีศีลธรรมในขั้นชนิดนั้นได้เหมือนกันแต่ในที่สุดมันไม่พอพอโตขึ้นมันก็หัวเราะเพราะมันไม่พอมันต้องขยับขึ้นไปให้ถึงระดับที่มันพอมันจึงมาถึงระดับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วมันสูงสุดยกตัวอย่างเช่นเรื่องลือกระชอนมาอย่างนี้เรื่องยักษ์จะมาเรื่องผีจะมาอะไรจะมาที่ต้องทำกันวุ่นวายไปทั้งบ้านทั้งเมืองแต่เราก็รู้ไม่ได้ว่าที่เขาเล่าลือกันนี่มันไม่จริงหรือจริงบางทีก็รู้ไม่ได้ท่านทำให้น่าสงสารอยู่มากแต่ถ้าเป็นการบอกกล่าวจริงๆไม่ใช่เสียงเล่าลือทำนองนั่นแล้วมันก็ไม่อยู่ในข้อนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงเขาจะมาทิ้งระเบิดเราอันนี้เป็นเรื่องจริงนี่เราก็รู้รับรู้นะครับพยายามทำให้มันตรงตามเรื่องนั้นๆอย่างนี้ไม่ใช่เรียกว่าไอ้ลือกระชอนด้วยตามงมงายเชื่อด้วยความงมงายเขาเรียกว่ามงคลตื่นข่าวไว้บนทางนองนี้ก็ต้องเรียกมีเพื่อเป็นไปในหมู่คนที่มีความกลัวมีการศึกษาน้อยรู้น้อยเต็มด้วยความงมงายเต็มด้วยความปลาดมันก็ตื่นเต้นไปตามเสียงลือกระจอกนี่ก็ไม่ใช่ยัดไม่ใช่ปัญญาถูกต้องตามที่เป็นจริงแต่ก็อย่าลืมว่าได้บอกไว้แล้วนะว่าถ้าบางอย่างมันไปตรงเข้ากับเรื่องก็ทำให้ได้รับประโยชน์ได้เหมือนกันแต่เขาลืออย่างหลอกๆว่าอาหิวามาแล้วฉีดยาเร็วๆฉีดยาเร็วๆนี่ก็คงมีประโยชน์แม้ว่าอาหิวาไม่มามันก็ยังได้ประโยชน์อย่างนี้ก็มันไม่ใช่รวมอยู่ในธรรมเลยเล่าลืออย่างงมงายที่ว่ายาฝากไว้กับตำราเพราะว่าเราไม่รู้ได้ว่าตำรานั้นมันถูกหรือมันผิดเราจะต้องมีความคิดที่แบ่งไว้ส่วนหนึ่งที่จะพิสูจน์ตำรานั่นอีกทีหนึ่งเมื่อลองเอามาทำตามปฏิบัติตามหรือค้นคว้าดูจริงและจริงค่อยรับเอาทั้งจริงเป็นเพียงว่าครั้งแรกนี่เอามาลองเท่านั้นความรู้ในตำรารับเอามาแล้วเราทดลองเพราะความจริงมากขึ้นมากขึ้นจึงกลายเป็นความรู้ของเราไม่ใช่ความรู้ในตำราเมื่อเราได้ค้นคว้าทดลองจริงเรียนรู้จริงมีอะไรจริงถึงที่สุดก็เรียกว่าปัญญาตามที่เป็นจริงขึ้นมาได้นี่ต้องใช้เวลาด้วยถ้ามัวแต่อ้างตำราแล้วคงใช้ได้แต่ถ้าเกิดตำรามันผิดเราก็คงจะแย่แล้วก็ได้เคยแย่กันอยู่เพราะเหตุที่ว่า คิดตำราเชื่อตำราอย่างหลับหูหลับตาก็ไม่เป็นศีลธรรมที่ดีบ้างแต่อาจจะเป็นศีลธรรมขั้นต้นๆที่พอเป็นจุดตั้งต้นถ้าตำราที่เขาเขียนไหว้นั่นส่วนมากมันก็ถูกต้องเพราะเขาพยายามจัดเขียนเนี่ยมันถูกต้องแต่เราจะเชื่อตามนั้นโดยที่ไม่ต้องพิสูจน์ใช่ส่วนนี้มันก็ไม่ได้จึงจะทำให้เราเป็นคนโง่คิดอะไรไม่เป็นถ้าเราท่องจำแต่ตำราแล้วเราอยากคิดอะไรไม่เป็นถ้าเราจะฉลาดไม่ได้มาจะดื้อตำราจะพิสูจน์ตำราจนกว่าจะพบความจริงตรงตามที่ตำราเขียนไว้ที่ตำราหลอกทั้งหลายทำอะไรเราไม่ได้ที่หมวดถัดไปข้อถัดไปอย่าถือเอาด้วยเหตุผลทางตรรกะที่คู่กันกับอันถัดไปอย่าถือเอาด้วยเหตุผลทางนัยยะนัยยะในที่นี้หมายถึงปรัชญาวิธีทางปรัชญาตรรกะคือวิธีทางตรรกะเอาเหตุผลที่เห็นอยู่เป็นหลักสมกับหลักที่เห็นอยู่น่าจะเด็กๆมันก็พูดเป็นที่พูดให้ถูกตัดหัวก็พูดขัดตัดเพื่อนก็ข้ามได้ที่สำหรับเด็กเขาพูดทดลองมันสมองกันนั่นก็คือตัดแล้วต่อมามันก็สูงขึ้นไปกว่านั้นมีเหตุผลที่สูงขึ้นไปกว่านั้นแม้วันมีเหตุผลทางตรรกะพูดโดยไม่ผิดทางตรรกะแต่ก็ไม่ตรงตามความจริงของธรรมชาติมันก็ไม่มีฉะนั้นเราจึงไม่ถือเหตุผลทางตรรกะเป็นเครื่องตัดสินที่ทางปรัชญานั่นก็คืออนุมานมันไปไกลถึงสิ่งที่ยังไม่รู้ว่าอะไรถึงสิ่งที่จะมาข้างหน้าถ้าสิ่งที่ยังมองไม่เห็นตัวหรือซ้ำไปมันคือบอกไปด้วยเหตุผลด้วยการอนุมานนะครับเรียกทางปรัชญาเขาก็ไม่เอาเป็นหลักที่แน่นอนว่ามันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสข้อนี้ก็เพื่อว่าให้มันรู้อยู่โดยประจักษ์อยู่ในใจแล้วเป็นเรื่องของการดูให้เห็นไม่ใช่เป็นเรื่องของการใช้เหตุผลว่ามันจะเป็นอย่างไรนี่พวกเราควรจะทราบข้อนี้ไว้ด้วยสำคัญมากส่วนหลักพระพุทธศาสนานั้นเป็นไปในทางดูให้เห็นตามที่เป็นจริงลงไปที่สิ่งนั้นไม่ใช่คำนวณโดยการใช้เหตุผลแล้วอาบไหว้กับเหตุผลซึ่งไม่ได้ดูลงไปจริงๆที่สิ่งนั้นเหตุผลนั้นมันผิดได้เพราะนั้นเมื่อมันได้เหตุผลหรือข้อมูลมาผิดไอ้ผลที่ออกมาจากข้อมูลนั้นมันก็ผิดหมดนะทั้งการใช้เหตุผลมันจึงอาศัยเราจะไปฝากเนื้อฝากตัวกับการใช้เหตุผลแต่พืชนั้นมันไม่ได้ท่านต้องมาเอาที่ดูลงไปตรงเห็นอนิจจังนี่เห็นอนิจจังตรงๆไม่ต้องคำนวณด้วยเหตุผลว่ามันต้องอนิจจังซึ่งเราถือเราทำกันมากสอนกันมากในโรงเรียนมีเหตุผลอย่างนั้นสิจึงถือว่าอนิจจังอย่างนี้ไม่ได้มันต้องดูลงไปเห็นลงไปจริงๆว่ามันเป็นอนิจจังจริงจะได้นั่นจำไว้ว่าถ้าจะเป็นพุทธบริษัทแท้แล้วต้องดูลงไปตรงๆให้เห็นอยากฝากไว้กับการคำนวณด้วยเหตุผลทางตรรกะทางปรัชญาเป็นต้นที่ข้อที่ว่าสิ่งศึกตามอาการหรือตามจิตสามัญจะสำนึกจะพาไปนี่ก็ไม่ปลอดภัยพอจะเข้าใจได้ที่เขาจะปล่อยไปตามความคิดมันจะพาไปตามธรรมดาสามัญนี่มันก็ไม่ได้จึงห้ามไว้เพราะมันไม่เป็นปัญญาแต่ว่าบางอย่างเราก็ต้องใช้อย่างนั้นนะ ตัวปัญญาชนิดตื่นจนเคยชินตามสามัญสำนึกมันก็แก้ปัญหาได้ตามสมควรแต่จะเอาเป็นเด็ดขาดเป็นหลักสูงสุดไม่ได้มันไม่ใช่ตรงตามที่เป็นจริงมันไม่อาจจะตรงตามที่เป็นจริงได้เสมอไปนี่ข้อถัดไปที่ว่าทนต่อการเพ่งชีวิตของเราเรายิ่งคิดยิ่งเห็นจริงยิ่งคิดยิ่งเห็นจริงยิ่งคิดยิ่งเห็นจริงอย่างนี้ก็อย่าเพิ่มเพราะเราอาจจะคิดไม่เป็นก็ได้เราคิดผิดทางก็ได้เพราะว่าเราเป็นคนมีหลักเกณฑ์ที่มันผิดไปตั้งแต่ต้นตลอดเวลาฉะนั้นต้องฝากไว้ตอนต้องพิสูจน์ด้วยผลที่เกิดขึ้นจริงๆเท่านั้นอย่าเอาแต่เพียงว่ามันทนต่อการที่เราเพ่งพินิจจะไปเอาแต่ว่ามันมีผลอย่างนั้นจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆจึงจะยอมรับว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้องข้อนี้อธิบายยากและปฏิบัติยากเพราะเราจะต้องรับหรือเอาตามที่เราคิดแล้วมันมีเหตุผลให้แก่เรามันทนต่อการคิดของเราแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังไม่เอาให้ขยักไว้ทีหนึ่งว่าไปเอาไอ้ผลที่มันเกิดขึ้นจริงๆเป็นหลักเอาทีนี้ไปถึงหมวดบุคคลก็ว่าผู้พูดอยู่ในฐานะที่ควรเชื่อได้ฟังผิวๆเผินๆมันก็จะรู้สึกว่ามันค้านกับที่เราสอนศีลธรรมให้เชื่อบิดามารดาครูบาอาจารย์นั่นก็ไม่ผิดเราจะต้องเชื่อบิดามารดาครูบาอาจารย์โดยไม่มีข้อแม้ไม่ต้องยกเว้นไม่มีเงื่อนไขอะไรเพราะว่าเรายังเป็นเด็กอยู่แต่เมื่อเราโตขึ้นมาเราก็มีสิทธิที่จะมีนิสัยดูว่าให้คนที่เห็นว่าควรจะเชื่อได้นะมันพูดตรงหรือไม่จริงหรือมันถูกต้องหรือไม่มันจะเอาแต่ท่าทางหรือว่าเอาแต่ความยงของสังคมว่าคนนี้มันมีความรู้ควรจะเชื่อได้อย่างนี้ก็ไม่พอแต่ในทางศีลธรรมท่านแรกเอาไปก่อนเชื่อบิดามารดาครูบาอาจารย์แล้วไปทำตามแล้วมันก็พิสูจน์เองว่ามีผลจริงหรือไม่พอมันมีผลตรงจริงจำนั่นก็กลายเป็นเชื่อตัวเราเชื่อข้อเท็จจริงที่เรามองเห็นโดยไม่ต้องใช้ผลแล้วข้อสุดท้ายนี่น่ากลัวคือว่าสมณะนี่เป็นครูของเราก็แปลว่าพระพุทธเจ้าท่านให้เสรีภาพไว้อย่างสูงสุดจนกระทั่งว่าไม่ต้องเชื่อแม้แต่ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเองนั่นผู้นั้นจะต้องมองเห็นว่าสายที่พระพุทธเจ้าเป็นจัตวานั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงจนกว่าเมื่อไรจะเป็นอย่างนั้นจริงผู้นั้นจะต้องรู้ประจักษ์ในใจของตนแล้วความเชื่อมันก็เปลี่ยนมาเชื่อตัวเองเพราะมันมีประโยคที่ได้จัตวาปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์อยู่ประโยคหนึ่งซึ่งน่าอัศจรรย์ที่สุดนะที่ประโยคที่ว่าไม่ต้องพูดตามคำพูดแห่งศาสดาตนจำตัวหนังสือได้กว่าเราไม่ต้องพูดตามคำพูดแห่งศาสดาทั้งตนแต่เรามีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเราไม่ต้องเชื่อตามที่เราไม่ต้องพูดตามที่ท่านพูดแต่เราจะพูดตามที่เราเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงทีแรกเราก็ต้องพูดตามที่ท่านพูดเพราะเราไม่มีปัญญาจะพูดท่านเราเข้าถึงความจริงนั้นแล้วเราก็พูดตามที่เราเข้าถึงความจริงนั้นแล้วไม่ได้พูดตามที่พระศาสดาพูดนี่เป็นขั้นสูงสุดคือเป็นท่านเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะไม่พูดตามที่พระศาสดาพูด แม้ว่าได้รับมาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเดี๋ยวนี้เราไม่พูดตามที่พระศาสดาพูดเราพูดออกมาจากความรู้สึกของเราที่ได้เข้าถึงความจริงแล้วนี่คือคำอธิบายที่ว่าเราไม่ถือเอาเพราะเหตุว่าสมณะนี่เป็นครูของเราถ้าง่ายต้องศีลธรรมโดยเฉพาะในชั้นเด็กๆหรือชั้นผู้ใหญ่แต่มันยังเป็นเด็กในง่ายต้องไปศาสนาในง่ายทางธรรมะมันก็ต้องเชื่อและต้องพูดทำศาสดาพูดก่อนเอามาสอนเอามาศึกษาเอามาวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันตามที่พระศาสดาหาไม่จัดไว้ท่านตลอดเวลาที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์เราก็ต้องพูดไปตามคำของพระศาสดาไปก่อนแล้วก็พูดจากความรู้ภายในของเรามากขึ้นมากขึ้นแต่พูดตามคำของพระศาสดานั้นน้อยลงน้อยลงจนถึงที่สุดเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่พูดตามคำของพระศาสดาต่อไปแต่พูดออกมาจากจิตใจตนเองดังนี้เป็นข้อสุดท้ายฟังดูแล้วน่ากลัวแต่ดูเถอะเราก็จะเห็นว่านี่คือแสงสว่างสูงสุดเป็นทีแรกในจิตใจแห่งบุคคลนั่นบุคคลนั่นจึงสามารถพูดตามแสงสว่างนั้นโดยไม่ต้องพูดตามคำพูดแห่งพระศาสดาตนนั้นจบกันก็ได้ถึงแสงสว่างสูงสุดในข้อนั้นนี่เรียกว่าตาลามสูตรเป็นปัญญาเห็นถูกต้องตามที่เป็นจริงไม่ประกอบอยู่ด้วยโทษสิบประการดังที่กล่าวแล้วถ้าไม่เข้าใจก็รีบไปทำความเข้าใจเสียถ้ายังจำไม่ได้ก็จำเสียให้ได้พูดกันง่ายๆทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอย่าถือเอาตามที่ได้ฟังตามกันมาอย่าถือเอาตามที่ได้ปฏิบัติตามกันมาอย่าถือเอาตามที่ลือซะก่อนอยู่แล้วก็อย่าถือเอาเพราะมันมีเขียนไว้ในพระธรรมคีอย่าถือเอาเพราะมันมีเหตุผลทางตรรกไม่มีใครข้ามได้ในทางตรรกอย่าถือเอาเพราะเหตุผลทางปรัชญาเพราะเอาหลักปรัชญามาจับแล้วมันถูกต้องก็อย่าถือเอาเพราะมันเป็นสามัญสำนึกที่ทุกคนจะรู้สึกอย่างนี้นั่นก็ว่าอย่าถือเอาเพราะว่ามันตรงกับความเป็นของเราทุกทีก็อย่าถือเอาเพราะว่าผู้บอกนั้นมันควรจะเชื่อได้น่าเชื่อจะถือเอาเพราะว่าผู้พูดนั้นเป็นครูของเราเองข้าจะขอคำชาติสมัยว่าถ้าจะไปสอนลูกเด็กๆอย่างนี้คงไม่ได้คงพินาศกว่าเดิมไปก็ได้คือจะไม่มีศีลธรรมเหลืออยู่เลยก็ได้ท่านเด็กๆเขาจะต้องเชื่อไปตามที่ควรจะเชื่อก่อนจนกว่าเขาจะโตขึ้นโตขึ้นท่านเด็กๆก็มีแสงสว่างน้อยๆไปตามเรื่องของเด็กๆแล้วโตแสงสว่างนั้นก็ขยายมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นแสงสว่างที่สมบูรณ์ทั้งเมื่อแสงสว่างน้อยก็มีศีลธรรมน้อยหรือศีลธรรมขั้นต้นแสงสว่างมากก็มีศีลธรรมขั้นสูงที่มาพูดสันยืดยาวนี่ก็เพื่อจะเข้าใจคำว่าปัญญาที่ถูกต้องตามที่เป็นจริงเป็นอย่างไร ทีนี้จะพูดต่อไปเป็นเรื่องที่มันเนื่องกันเรื่องนั้นก็คือเรื่องสิ่งที่เรียกกันว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแปลว่าอะไรคุณทองลองว่าสัมมาทิฏฐิแปลว่าอะไร
สัมมาทิฏฐิคือการที่มองเห็น สิ่งนั้นตามที่เป็นจริงครับ
นั่นแหละถูกแล้วนะมันไม่ใช่คำแปลนี่มันความหมายเรื่องต่างสัมมาแปลว่าอะไรสัมมาแปลว
่
า
สัมมาแปลว่าถูกต้องหรือชอบ
ถูกต้องหรือชอบทิฏฐิแปลว่าอะไร
ความเห็น
ทิฏฐิแปลความเห็นจะไม่ได้เห็นด้วยตาเห็นด้วยจิตเห็นตามทางวิธีทางการจิตทางเห็นถูกต้องเลยคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี่เป็นแสงสว่างหรือไม่ใช่คุณทองน่ะสัมมาทิฏฐินี่เป็นแสงสว่าง
สัมมาทิฏฐิก็เป็นแสงสว่าง
ถ้าหมายแต่อย่างเดียวกับยถาภูตะสมัคคัญญาเป็นผลออกมาเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นที่ถูกต้อง ถูกต้องตามอะไร
ตามที่เป็นจริงครับ
ตามที่เป็นจริงของ
ธรรมชาติ
ของธรรมชาติของธรรมชาติฝ่ายไหนอ่ะฝ่ายไหนนะคุณประยูน
ธรรมชาติฝ่ายสูง
ฝ่าย
ฝ่ายกุศลธรรมฝ่ายสูง
นี่อ้าวทีนี้จับได้แล้วเขาจะบอกว่าทุกฝ่ายแหละทั้งฝ่ายสูงฝ่ายต่ำฝ่ายผิดฝ่ายถูกฝ่ายเสื่อมฝ่ายเจริญตามเถอะมาถ้าทำอย่างนี้แล้วผลจะเกิดขึ้นอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วผลจะเกิดขึ้นอย่างนี้ที่ว่าผิดหรือถูกเสื่อมไม่เจริญนั่นมนุษย์ว่าเอาตามประโยชน์ที่มนุษย์ต้องการตามธรรมชาติท่านพอแล้วแต่ว่าฝ่ายไหนตัวฝ่ายที่เรามาว่ากันเองว่าฝ่ายผิดฝ่ายถูกฝ่ายสูงฝ่ายต่ำฝ่ายโลกฝ่ายธรรมฝ่ายอะไรต่างธรรมาที่สี่เห็นชอบตามที่เป็นจริงของธรรมชาติอ้าวทีนี้จะส่งเสริมศีลธรรมได้อย่างไรเป็นรากฐานของศีลธรรมได้อย่างไรถ้าเห็นตามที่เป็นจริงมันจะส่งเสริมศีลธรรมได้อย่างไรเป็นที่ตั้งแห่งศีลธรรมได้อย่างไรลองว่ามาตามที่มองเห็นอยู
่
ทำไมต้องคิดนานนะคร
ับว่าถ้าเห็นถูกต้องแล้วก็ต้องทำไปตามก็จะต้องทำไปตามความคิดเห็นที่ถูกต้องครับ
นั่นแหละแต่เราเห็นอย่างไรเราจะทำอย่างนั้นถึงเห็นผิดก็ต้องทำไปอย่างผิดใช่ไหม
ครับ
หรือเห็นถูกต้องถ้าไปทำข้าวตามความเห็นที่ถูกต้องมันก็คือศีลธรรมคือสิ่งที่ทำความปกติไม่กลัวลาหนวุ่นวายนั่นสิสมาธิจริงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่มนุษย์จะต้องมีเพื่อความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องหรือเป็นมนุษย์ที่มีศีลธรรมที่นี่ระวังให้ดีจะถามคำถามที่สำคัญที่สุดถ้าตอบผิดก็เสียภูมิพุทธบริษัทตัวตนมีหรือไม่มีทำไมไม่ตอบว่าตัวตนมีหรือไม่มี
ไม่มีครับ
ตัวตนไม่มีคุณทอง
ตัวตนไม่มีครับ
มันเป็นยุ่น
ใน
ว่าตามตามเขาใช่ไหมนี่มันว่าตามตามเขาเลย
คือไม่ทราบว่าอาจารย์จะตั้งปัญหาถามในขั้นไหน
ขั้นทั่วไปขั้นทั่วไปครอบจักรวาล
คือถ้าม
ีหรือไม่มี
คือถ้าขั้นตามในทางความคิดเห็นของคนทั่วไปอยู่เขาก็ว่าตัวตนมี
ทำไมไม่ต้องตามทางทั่วไปไปตามคนอื่นอีก ไปฟังตามกันมาไปตามเขาว่าตามเขาเราหรือไม่เอา
ตามธรรมดา
ที่รู้สึกอยู่จริง
ตามธรรมดาที่รู้สึกอยู่จริงความรู้สึกว่ามีตัวตนนั้นไม่มีเอาความรู้สึก
ความรู้สึกของใครไม่มี
ของทุกคนที่อยู่ตามธรรมดาปกติก่อนนะความรู้สึกที่ว่ามีตัวตนนั้นไม่มีครับมันตามธรรมดา
ไม่ว่าตามคนอื่นตามความรู้สึกของคุณเองเดี๋ยวนี้รู้สึกตัวตนมีหรือไม่มี
ตอนนี้ที่นั่งอยู่ตอนนี้ไม่มี
ตอนนี้ไม่มีตอนไหนอะมี
ตอนเมื่อมีอะไรที่ไม่ถูกใจมา
ตอนเมื่อมีอวิชชาครอบงำต้องพูดอย่างนั้นเมื่อมีอารมณ์มาถูกต้องแล้วตอนนั้นอวิชชาครอบงำเพราะนั้นแหละจะเกิดความคิดนึกรู้สึกประเภทตัวตนมีตัวตนขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไม่มีแต่ถ้ากล่าวโดยหลักทั่วไปความรู้สึกของเรานี่มันรู้สึกว่ามีตัวตนไหม
ถ้าหลักถ้ากล่าวโดยหลักทั่วไปก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู
่ต้องคิดว่าคนธรรมดาสามัญจะรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่เพราะว่าความรู้สึกว่ามีตัวตนนี่เป็นความรู้สึกตามสัญชาตญาณมีได้เองเพราะสัญชาตญาณมันเคยชินมาอย่างนั้นไม่รู้กับทางหน้าถ่ายทอดจากมาทางบิดามารดาเกิดความรู้สึกว่ามีตัวตนได้ง่ายที่สุดมันเป็นสัญชาตญาณตลอดอนันตกาลสำหรับทำให้ชีวิตนี้ดิ้นรนขนขวายเพื่อความอยู่รอดแห่งชีวิตนั้นมันจึงมีความรู้สึกตัวตนมันก็รักตนมันก็ต่อสู้เพื่อตนในชีวิตรอดอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีความรู้สึกตัวตนนั่นเป็นแน่นอนแล้วเราก็ต้องทนต่อสู้ทนทรมานทนเลยนั่นเรียกว่าทนต่อสู้อยู่ตลอดเวลานั้นจึงเป็นความรู้สึกที่เป็นทุกข์ถ้าเราขจัดความรู้สึกตัวตนนี้ออกไปเสียได้มันก็ไม่มีการต่อสู้เลยเป็นทุกข์แต่ว่าการที่จะตัดความรู้สึกตัวตนนี้ออกไปเสียได้แล้วมันยากเพราะมันจึงเป็นสิ่งที่สูงกว่าศีลธรรมถ้าจะเป็นศีลธรรมก็ได้คำว่าศีลธรรมมันขยายไปได้ถึงนิพพานถ้าเราตัดความรู้สึกมาตัวตนออกจนได้ก็เป็นนิพพานมันเป็นศีลธรรมขั้นนิพพานซึ่งตามธรรมดาก็ไม่ค่อยมีใครจะเรียกในขั้นนี้ว่าเป็นขั้นศีลธรรมเขาเรียกเป็นขั้นโลกุตตรธรรมไปหมดแต่ตามตัวหนังสือแล้วเรียกได้ที่เรามีศีลธรรมอย่างธรรมดาสามัญก็ต้องอาศัยตัวตนคือทำตัวตนให้มีศีลธรรมใช่ไหมถ้าไม่มีตัวตนเราจะทำให้มีศีลธรรมที่ตรงไหนอ่ะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีตัวเรานี่เป็นพื้นฐานก่อนที่จะมีความรู้สึกว่ามีตัวเราอย่างถูกต้องหรือมีตัวเราอย่างผิดมากเนี่ยมันจึงค่อยว่านั่นดีนั่นเราจึงเอาหลักง่ายในขั้นสัมมาทิฏฐิอย่างโลกอย่างโลกิยะนี่ว่าถ้าทำให้ตัวตนไม่ต้องเป็นทุกข์บ้างตามแบบโลกตามแบบสามัญในโลกนี้ถ้าทำให้ตัวตนไม่ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนเหมือนจะตกนรกแล้วก็ทางกายว่าถูกทางกระทำนั่นถูกการพูดนั่นถูกความคิดนั่นถูกถ้ามันไปทำให้เป็นทุกข์เกิดร้อนมาตกในรกก็ผิดการทำมันก็ผิดการพูดก็ผิดการพูดก็ผิดเรียกว่ามันผิดนั่นอันนั้นเป็นได้ไปคิดอย่างนั้นแล้วก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิอย่างโลกนะอย่าลืมว่าอย่างภาษาโลกภาษาคนธรรมดาที่ยังอยู่ใต้สัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนความคิดไหนนำไปสู่ความทุกข์ตามธรรมดาสามัญก็เรียกว่าผิดอย่างธรรมดาสามัญทำให้มีความสุขอย่างธรรมดาสามัญก็เรียกว่าถูกตามธรรมดาสามัญฉะนั้นสัมมาทิฏฐิในขั้นต้นอย่างนี้จึงมีตัวตน แล้วให้มีตัวตนที่ดีก็ต้องทำตนให้เป็นที่พึ่งแก่ตนกระทำกรรมที่ดีแล้วก็มีตัวตนเป็นผู้โสวยผลแห่งกรรมนั้นนี่เป็นสมาธิสี่ท่านโลกียะท่านโลกโลกเป็นรากฐานแห่งศีลธรรมอย่างยิ่งถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องว่าทำดีดีทำชั่วชั่วคนทำรับผลแห่งกรรมนี้จะส่งเสริมศีลธรรมอย่างไรลองพูดมาชัด
ถ้าในระดับโลกนี้ที่เรายังยึดการทำว่าทำชั่วทำดีดีอยู่ในอำนาจของกรรมคนก็จะไม่กล้าทำความชั่วกลัวต่อความชั่วละอายต่อความชั่วก็หันมาทำความดีในด้านนี้ก็ทำให้ตนนั้นเป็นคนดีมีภาวะที่สงบขึ้น
มีศีลธรรมในขั้นนี้คือมีศีลธรรมในขั้นโลกียะการรู้สึกที่ถูกต้องทำดีดีทำชั่วนี่จะกำจัดหรือป้องกันโลภะได้อย่างไรคุณต้อง
ไม่ลักขโมยของครับ
ลักขโมยของจะกำจัดโลภะได้อย่างไรถ้ารู้ทำดีๆทำชั่วถ้าจะกำจัดป้องกันโลภะได้อย่างไร
แล้วก็บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นด้วย
มันต้องรู้ว่าโลภะนั่นคืออะไรโลภะนั่นไปอยากชนิดที่ทำให้มันเป็นทุกข์ให้มันเดือดร้อนหรือไม่ควรจะอยากนึกว่าเขาไม่อยากจะมีความทุกข์หรือเขาอยากจะดีมันก็ไม่กล้าทำอย่างที่เรียกว่ามีโลภะจะป้องกันโทสะได้อย่างไรคุณทองว่าต่อไปสมาธิสี่นี้จะป้องกันโทสะได้อย่างไร
ขั้นต้นก็เมื่อคนต้องการเป็นคนดีก็รู้ว่าการที่บันดาลโทสะหรือไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยความโกรธนั้นเป็นสิ่งที่ชั่วท่านนี้คนก็เพียงแต่ไม่เป็นผู้บันดาลโทสะ
เขาต้องมาเขาจะต้องรู้ถึงขนาดที่รู้ว่าโทสะนี่เป็นของชั่วถ้ายังไม่มองเห็นว่าโทสะเป็นของชั่วคงจะกันไม่ได้เขาจะได้เคยเห็นคนที่มีโทสะก็ในสิ่งก็ทั่วไปมันก็ได้เห็นคนที่มีโทสะในบางครอบครัวแม่ก็ด่าพ่อก็ด่าแม่เด็กๆก็เห็นแล้วว่าโทสะนั้นเป็นอย่างไรคงจะคิดได้ว่ามันชั่วท่านถ้ารู้ว่าทำดีๆทำชั่วหรือว่าทำช่วงไปแล้วมันร้อนเป็นไฟคงจะป้องกันการอยากมีโทสะอยากรู้อำนาจเป็นโทสะได้แล้วพอโทสะขึ้นมามันก็รีบหยุดจะได้ให้มันสมาธิสี่มันก็ส่งเสริมศีลธรรมรักษาความมีอยู่ในศีลธรรมสมาธิสี่เรื่องมีตัวมีตนมีดีมีชั่วนี่ป้องกันโมหะได้อย่างไรคุณประยูน
โมหะก็คือความลังเลความโง่เอสัมมาทิฏฐิท่านรู้ดีรู้ชั่วนี้ก็ไม่ทำเรื่องชั่วให้มันการทำเรื่องชั่วคือความโง่ถ้าไม่ทำความชั่วก็ความโง่ก็ไม่มี
ความคิดว่ามีตัวตนนี่เป็นโมหะหรือเปล่า
ความคิดว่าเป็นตัวตนที่ดีตอนนี้ไม่เป็นโมหะครับแต่ว่า
หลักอะไรมาว่าความคิดว่ามีตัวตนไม่ใช่โมหะนี่เอาหลักอะไรมาว่า
เพราะแล้วนี่มันระยะยังต้องนึกถึงตัวตนอยู่และกำลังพยายามที่จะทำตัวตนให้ดีเป็นสัมมาทิฏฐิขั้นโลกนี้ ก็เป็นอย่างเราถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิก็ไม่ใช่โมหะนะครับ
เมื่อสัมมาทิฏฐิมันแบ่งได้เป็น2ชั้นไอ้คำว่าโมหะมันก็ควรจะแบ่งได้เป็น2ชั้นใช่มั้ย
ได้ครับ
ถ้ารู้ว่าทำดีดีทำชั่วชั่วนี่ก็ไม่ใช่โมหะอยู่นะครับนั่นก็เป็นการกำจัดโมหะอยู่โดยอัตโนมัติถ้ามันรู้ว่าทำดีดีทำชั่วชั่วไอ้ส่วนที่มันถือว่ามีตัวตนนั่นอย่าเพื่อไปพูดกับมันเลยยกให้ดูก่อนถ้าเราพูดกันในขั้นที่ว่าเรามีตัวตนต่อไปต่อเมื่อขึ้นไปถึงขั้นที่ไม่มีตัวตนถ้าถือว่าความรู้สึกว่ามีตัวตนเป็นโมหะเมื่อนั้นเราจะพูดกันอีกระดับหนึ่งซึ่งมันเป็นสัมมาทิฏฐิประเภทที่สองคือสัมมาทิฏฐิประเภทโลกุตระเอาเป็นอันยุติได้ว่าสัมมาทิฏฐิแม้ในขั้นโลกิยะนี้จะป้องกันและกำจัดโลภะก็ได้จะป้องกันและขจัดโทสะก็ได้ป้องกันและขจัดโมหะก็ได้ถ้ามีสัมมาทิฏฐิหรือยถาภูตานุมัติปัญญาแม้ในขั้นโลกิยะนี้ก็จะส่งเสริมศีลธรรมแต่ถ้าไม่มีศีลธรรมเอาละไหนๆพูดแล้วก็พูดให้มันหมดในคราวเดียวนี่มันลำบากที่จะพูดหลายหนคือว่าเมื่อมีสัมมาทิฏฐิอย่างโลกียะมีตัวมีตนแล้วมันก็ยังไม่ดับทุกข์สิ้นเชิงเพราะไม่ดับตัวตนนั่นเองท่านสมาธิที่สูงขึ้นไปก็คือสมาธิที่จะดับความรู้สึกยึดถือว่าตัวตนนั่นจึงเป็นสมาธิในชั้นโลกุตตระที่จะให้พ้นตัวตนตัวตนก็คือโลกโลกก็คือตัวตนมันจะอยู่เหนือตัวตนต้องมีสัมมาทิฏฐิชั้นที่เหนือโลกเป็นโลกุตตระ โดยเปรียบเทียบ ท่านดูอย่างโลกิยะนี่มีตัวมีตนมีอุปาทานว่ามีตัวมีตนยังไม่ละอุปาทานนี้จึงมีดีมีชั่วมีบุญมีบาปมีได้มีเสียมีแพ้มีชนะอะไรแบบนั้นนี่ก็มีกรรมนั่นแหละเป็นหลักเพราะว่ามีผู้กระทำกรรมแล้วก็มีผู้รับผลแห่งกรรมนั้นอย่าให้มันผิดในหลักข้อนี้แล้วในที่สุดมาพบว่าเมื่อเราจะมีกรรมดีมีความสุขมันก็ไม่ใช่ดับทุกข์สิ้นเชิงยังมีปัญหาว่าความสุขนี้มันจะสูญหายไปบุญกุศลนี้มันจะหมดสิ้นไปมีตัวตนอยู่เพียงไรมันก็ต้องเป็นห่วงตัวตนอยู่เพียงนั้นไม่ใช่เป็นตัวตนท่านดีมันก็ยิ่งห่วงนะยิ่งรู้สึกว่าเราดีแล้วก็ยิ่งรู้สึกเป็นห่วงมากรวยมากก็เป็นห่วงมากมีชื่อเสียงมากก็เป็นห่วงมากว่ามันจะหายไปถ้าไหนมีดีดีดีนี่มันก็ไม่ใช่ดับทุกข์สิ้นเชิงมันดับทุกข์อย่างโลกโลกเหมือนชาวบ้านนี่จึงต้องเรื่องชั้นเรื่องชั้นกันขึ้นไปสู่ระดับที่เรียกว่าเป็นเนื้อดีเนื้อชั่วมาติดอยู่ที่ดีสนุกสนานไปตามแบบดีพอเบื่อข้าวก็จะเนื้อดีอีกชั้นหนึ่งถึงจะเรียกว่าเนื้อโลกถ้าเข้าใจข้อนี้จะเข้าใจพุทธศาสนาที่ชั้นหัวใจของพุทธศาสนาหรือหัวใจพุทธศาสนาที่แท้จริงที่อยู่เนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อโดยประการทั้งปวงในทางจะคิดง่ายๆก็คือทั้งดีทั้งชั่วทั้งบุญทั้งบาปเนี่ยมันเป็นเพียงอะไรตอนแรก
มันเป็นแต่เพียงความทุกข
์ทั้งดีทั้งชั่วทั้งบุญทั้งบาปทั้งสุขทั้งทุกข์นี่มันเป็นเพียงสักว่าอะไร
มันเป็นแต่เพียงสักว่าธาตุอย่างหนึ่ง
สักว่าธาตุประตูทุกอย่างที่เอายังเอาคำพูดคำนี้ยังไม่ชอบมันเป็นเพียงสักว่าอะไรคุณทอง
ป็นเพียงปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่ผ่านเข้ามา
คือเป็นนักวิทยาศาสตร์มากไว้เฮาคุณจวนพ่อยังไงนี่ไม่ต้องมาฟังไม่ได้เคยได้ยิน
ตอบไม่ได้ครับ
ตอบไม่ได้เนี่ยก็ดีนะคุณไปอยู่หน่อยที่เป็นเพียงสักว่าอะไรเช่นเดียวกับว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนั่นก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ต้องสูงไหมอร่อยหรือไม่อร่อยเขาสักแต่ว่าเวทนาที่จะดีหรือชั่วบุญหรือบาปสุขหรือทุกข์นี่มันเป็นอะไรสักว่า
สักแต่ว่าความรู้สึกที่เรารู้สึก
นั่นรู้สึกนั่นกันได้สักว่าเป็นความรู้สึกสักว่าเป็นธรรมารมณ์อันหนึ่งแต่เมื่อ 2-3 เดือนก่อนน้องคุณคล่องปากว่ามันเป็นเพียงกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาลองทำเดือนหายหมดแล้วคำว่ากระแสแห่งอิทัปปัจจยตาหายแล้วมันอิทัปปัจจยตาย่นเข้ามาเหลือพยางค์น้อยที่สุดเรียกว่าอะไรคุณทองพอได้ยินบ้างตาขาตาเฮ้ยกันหลายคนนี่เราตอบไล่ดูมันลืมคำว่าตาขาตานี่ตาหมายอย่างเดียวอิทัปปัจจยตาถ้ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้จริงๆเรียกว่าตาขาตาเมื่อมันเป็นแต่เพียงอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้จะเรียกว่ามีตัวตนได้ไหมจะเรียกว่ามีตัวตนได้ไหม
ไม่ได้ครับ
จะเป็นตัวตนของคนดังนั้นได้ถ้าจะมาเป็นตัวตนของธรรมะมันก็ไม่ควรจะพูดเพราะตัวตนมันเป็นที่ตั้งความคิดถึงนั่นก็จึงเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนว่างจากตัวตนว่างจากของตนเขาเรียกว่าอะไร
เรียกว่าสุญญตา
เนี่ยจำได้ก็ยังชั่วน้อยยังจำได้ก็สุญญตาเนี่ยคำว่าสุญญตาที่เราพูดกันมากในหมู่ชาวบ้านพูดว่าอะไร
ปิดว่าง
ครับไม่มีใครพูดกี่คนกำลังไม่มีการยอมรับกี่คนที่เป็นคำพูดตามประเพณีของประชาชนทั่วไปใครจะพูดว่าสุญญตาเขาจะพูดว่าอะไร
พูดว่าธรรมดาหรือเป็นอย่างนั้นเอง
ธรรมดาจะว่าพูดว่าอย่างไรคุณต้องจะพูดว่าคนแก่ปู่ย่าตายายเมื่อเขาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าสุญญตาเขาใช้คำอะไรแทนเขาใช้คำว่าอนัตตาไม่มีอัตตาไม่มีอัตตาต้องบอกคือว่างจากอัตตาเดี๋ยวนี้ไม่มีตัวตนไม่มีอัตตาแล้วใครทำกรรมดีหรือชั่วแล้วใครรับผลของกรรมตอบได้ไ
หมถ้ามาถึงขั้นนี้แล้วมีแต่กรรมมีแต่การกระทำอย่างเดียวเท่านั้นครับผู้ทำและผู้รับผลจะไม่มี
ถ้าผู้ทำไม่มีแล้วกรรมจะมีได้อย่างไร
กรรมนั้นมีแต่ว่าเรียกเป็นกิริยาไป
นั่นเมื่อเข้าถึงสุญญตาแล้วกลายเป็นกิริยาไปไม่มีใครกระทำกรรมทำการเคลื่อนไหวต้องผู้ที่ไม่มีเจตนาเพราะเข้าถึงสุญญตาเรียกว่ากิริยาไปหรือจะเรียกให้ถูกกว่านั้นก็เรียกว่ามันมีเพียงกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาอยู่นี่แหละมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติที่ว่ามันมีการเคลื่อนไหวไปอย่างนั้นปฏิกิริยาก็เกิดขึ้นอย่างนั้นไม่มีความหมายแห่งกรรมชนิดที่กรรมด้วยเจตนาไม่มีตัวผู้กระทำกรรมนั่นก็จึงไม่เป็นห่วงอะไรเลยไม่เป็นห่วงตัวตนตัวผู้ของผู้ไม่เป็นห่วงดีห่วงชั่วห่วงบุญห่วงบาปเพราะมันไม่มีตัวผู้และของผู้เห็นถึงขนาดนี้ก็จะสัมมาทิฏฐิยอดสุดสัมมาทิฏฐิประเภทโลกุตระสัมมาทิฏฐิอย่างแรกมีตัวตนสัมมาทิฏฐิอย่างหลังไม่มีตัวตน รุปความได้อย่างนี้ที่นั่นขอถามว่าสมาธิสี่ประเภทที่ไม่มีตัวตนนั่นจะส่งเสริมศีลธรรมได้อย่างไรคุณประยุท
ธ์สมาธิ
ที่ขึ้นสูงไปจนถึงไม่มีตัวตนจะส่งเสริมศีลธรรมได้อย่างไร
เพราะว่าจะทำเพราะว่าคนนั้นจะเมื่อไม่มีตัวตนแล้วเขาก็จะทำแต่สิ่งที่ถูกต้องถึงที่สุดเลยครับไม่มีการทำสิ่งที่ให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็ได้เลยเพราะว่าเขาไม่มีเพราะเขาไม่มีสิ่งที่จะทำอะไรแล้วที่จะเป็นให้โทษแก่ผู้อื่นเพราะมันเป็นเพราะตัวเขาเองไม่มีความรู้สึกที่จะเอาอะไรมาเป็นของตนนั่นผม
ไม่ทำอะไรเพื่อเอาเป็นของตนแล้วเขาทำทำไม
ก็ทำเพื่อส่วนรวมทั้งหมดทำตามหน้าที่ที่ต้องกระทำ
ท่านก็มีหน้าที่ของตนจะมีจะย้อนไป
เป็นหน้าที่ของธรรมเป็นหน้าที่ของธรรมมันคือธรรมชาติ
เขาทำเพื่อธรรมาทิฏฐิทำเพื่อยะถาภูตะธรรมปัญญาเราก็อย่าพูดว่าเขาก็ได้ผู้ทำในบัดนี้กลายเป็นยะถาภูตะธรรมปัญญาหรือว่าธรรมาทิฏฐิคือธรรมาทิฏฐิมันอยู่ในจิตได้จิตกระทำให้กายทำให้วาจาทำเขาเลยไม่เรียกว่ากรรมเป็นการเคลื่อนไหวไปตามอำนาจของปัญญาศีลธรรมมาส่งเสริมศีลธรรมอย่างไรนะมันก็ต้องตอบอย่างที่บอกมันแล้วมันส่งเสริมศีลธรรมอีกขั้นหนึ่งทำไมมันส่งเสริมศีลธรรมเหมือนในขั้นอย่างนี้อีกเดี๋ยวเขาก็โหกันเลยมันไม่ตอบไปมีตัวตนอีกมันก็กลายเป็นส่งเสริมศีลธรรมท่านคือท่านนิพพานซึ่งเราไม่เคยเรียกว่าศีลธรรมแต่จริงๆมันเป็นศีลธรรมอย่างยิ่งว่าศีลธรรมแปลว่าปกติหรือสงบไม่มีอะไรสงบหรือปกติเท่ากับนิพพานเราเคยอ่านหนังสือที่พวกฝรั่งเขียนเขาเขียนลงไปชัดๆประโยคหนึ่งว่านิพพานเป็นยอดสุดของศีลธรรมในพระพุทธศาสนานี่กำลังยังเขียนได้อย่างนี้นะจะเขียนด้วยความรู้สึกผิดถูกอย่างไรก็ไม่ทราบแต่เคยเห็นเขาเขียนอย่างนี้ให้เรากลับกลับไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรนะถ้าศีลธรรมนิพพานเป็นศีลธรรมยอดสุดพุทธศาสนาก็ต้องมองให้เห็นว่าเป็นศีลธรรมคือระดับที่ปกติจริงไม่เปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยจริงๆนั้นต้องทำโดยสมาธิสี่ชนิดที่เห็นเองทักษะปัญญาสูงสุดก็คงส่งเสริมศีลธรรมได้แต่เป็นศีลธรรมในระดับสูงสุดถ้าดูความสั้นๆว่าไอ้สมาธิสี่โลกียะก็ส่งเสริมศีลธรรมอย่างโลกียะสมาธิสี่ส่วนโลกุตตระก็ส่งเสริมศีลธรรมส่วนโลกุตตระนั่นก็ให้มีสัมมาทิฏฐิเป็นเดิมศีลธรรมก็จะกลับมาเ นี่ยพูดให้ว่าศีลธรรมกลับมาพูดกันแสงสว่างที่ต้นไม้ต้องการคือแสงสว่างทางฟิสิกส์แสงแสงแสงสว่างที่ต้นไม้แห่งศีลธรรมต้องการก็คือแสงแห่งปัญญาในชั้นที่เรียกว่ายะถาภูตะอยะถาภูตะสมปัญญาปราศจากโทษสิบประการตามที่ได้ตรัสไว้ในกาลานุสูตรนั้น ก็เลยทำถูกหมดนะในส่วนโลกิยะก็ทำถูกในส่วนโลกุตระก็ทำถูกถ้ามันเป็นยะถาภูตะสมปัญญาจริงๆแล้วมันจะแบ่งได้ท่านโลกียะก็ทำถูกอย่างโลกียะท่านโลกุตตระก็จะทำถูก อย่างโลบุตระทีนี้ปัญหาสุดท้ายที่จะต้องคิดก็คือว่าเราเนี่ยจะเรียนจะศึกษาจะรู้และจะประพฤติปฏิบัติที่จะเอาอย่างไหนคุณจะเอาอย่างมีตัวตนหรือเอาอย่างไม่มีตัวตนเดี๋ยวนี
้ตอนนี้ก็เป็นบางโอกาส
ว่าบางโอกาสเอาออกตัวให้ดีดีสำหรับตนเอง
สำหรับตัวเองก็ตามธรรมดาทั่วไปก็อย่างมีตัวตนไว้ก่อนอย่างแบบโลกิยะไว้ก่อนแต่เมื่อมีปัญหาทุกข์หนักเข้าที่มาประสบต่อตัวเองเข้าก็บางครั้งก็จำเป็นต้องเอาขั้นโลกุตระ
มา
ข้ามมาแก้ก็เป็นครั้งคราวไปอย่างนั้นสลับกันไปเรื่อย
ๆตอนนี้ตอนนี้ที่สุดทีนึงก็ประกาศว่านี่ตอบดีที่สุดถูกที่สุดทีเมื่อเราอยู่อย่างโลกีย่าอย่างชาวบ้านเนี่ยมันก็ต้องการอย่างชาวบ้านสภาดีนะเริ่มช่วยอย่างชาวบ้านจะสร้างความทุกข์เกิดขึ้นก็ไอ้เรื่องดีนั่นแหละก็งานหา ทำมาทุกสิ่งชนิดที่ไม่มีตัวตนเอาอนัตตาเข้ามาดับปัญหาเหล่านั้นนี่สำหรับตัวเองก็เตรียมไว้เหยียบเรือของแพงนี่ใช
่ไหมใ
ช่ครับ ทีนี้ที่จะสอนคนอื่นจะทำยังไง
เวลาถ้าจะไปสอนคนอื่นก็ดูจังหวะดูผู้ฟังดูกาละดูเทศะถ้าอยู่ในฐานะที่จะพูดถึงโลกุตตระได้ก็พูดทางโลกุตตระไปด้วยแต่ถ้าอยู่ในบุคคลนั้นผู้ฟังอยู่ในฐานะที่ยังพอเริ่มกันใหม่ๆก็เอาแค่โลกยัง
คุณทองคุณชวนเป็นครูสอนเด็กเป็นฝูงฝูงคุณจะสอนเด็กว่าอย่างไร
ระดับ
ตัวตนไม่มีตัวตน
ระดับเด็กๆผมสอนที่มีตัวตนซะก่อน
มีตัวตน
คือซักยึดความดีเอาไว้ก่อนเพื่อตัวตนจะดูดี
เอาพอเขาสอบไล่จบร้องไห้ละทีนี้จะว่า
อันนี้ผมก็พูดไปในแง่อีกนึงว่าไม่เป็นของธรรมดาการสอบนั่นจะต้องมีการได้หรือการตกส่วนนี้เป็นธรรมดาน
ั่นเข้าไปในเกศเข้าไปในเกศรถปุตตะล่าหรือเปล่าธรรมดา
เข้าไปแล้วครับแต่เด็กก็ยังฟังออกครับก็ยังว่าตุ๊กตาเขาขาดไปหรือแตกไปนี่เราบอกว่ามันอย่างนี้มันต้องแตกได้เพราะงั้นเด็กก็จึงเข้าใจครับว่าเป็นของธรรมดาได
้เราสอนผู้อื่นนะไม่ดีอยู่หลายระดับเด็กก็อย่างหนึ่งผู้ใหญ่ก็อย่างหนึ่งแต่ผู้ใหญ่ที่เป็นอย่างเด็กก็มีเหมือนกันก็สอนอย่างเด็กที่ผู้ใหญ่ที่ผ่านโลกมานานพอที่รู้ว่าลาภยศสนเสริญสุขนี่มันก็อย่างนี้เองมันเกิดเป็นพิษขึ้นมาบ่อยๆต้องให้เครื่องรางป้องกันในพิษคือโทษที่ไม่บ้างคืออนัตตาคือสุญญตาหรืออิทัปปัจจตาแล้วแปลว่าทำไหนแปลว่าแปลช่วยได้ท่านเรามีเรื่องโลกียะให้เขาประพฤติปฏิบัติเป็นพื้นเพย์มีเรื่องโลกุตตระเป็นเครื่องรางแขวนคอไว้จะได้นึกไปบ้างในเมื่อมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าเรื่องดีๆชั่วๆนั้นมันช่วยไม่ได้แล้วอย่างสามารถตกนี่มันก็ต้องนึกถึงธรรมดานะนี่คือเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันมาช่วยศีลธรรมกลับมาเราเองมีหลักอย่างไรถึงเวลาเราต้องสอนผู้อื่นนั้นจะต้องสอนอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้ซึ่งมันเต็มไปด้วยตัวตนอย่าง อย่างเข้มข้นอย่างรุนแรงทั่วไปทุกหัวแหงมาต่ำไปด้วยเราดูสรุปความว่าต้นไม้ศีลธรรมมีรากฐานพื้นมีอารมณ์กระตือว่าสัตว์ทั้งหลายเพื่อนทุกข์เกิดแก่จะตายเนี่ยเหมือนกับพื้นดินให้มันงอกมีความไม่เป็นธาตุแห่งอายตนะเป็นเหมือนน้ำที่จะรดมันมีการบังคับความรู้สึกอยู่ในทางที่ถูกต้องเป็นอาหารที่จะหล่อเลี้ยงมันก็มียถาภูตสมปัญญาปัญญาตามที่เป็นจริงนี่เป็นแสงแดดที่ทำให้มันมีชีวิตเจริญงอกงามต่อไปวันนี้ก็มุ่งหมายจะกล่าวเพียงเท่านี้แล้วก็ได้กล่าวแล้วว่าตามลำดับมาไปทบทวนเรื่องโทษ10ประการในคารามสูตรนั้นให้เข้าใจแจ้งแม่นดำกันต่อไปอีกก็คงจะมียถาภูตสัมมปัญญาเป็นแสงแดดหล่อเลี้ยงต้นไม้แห่งศีลธรรมได้ทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่นการบรรยายในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วก็ยึดสีไว้ทีจะได้เป็นโอกาสให้พระผู้เป็นเจ้าท่านสวดพระธรรมส่งเสริมกำลังจิตที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นต่อไปอีกในบัดนี้